Gepler Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-nji hepdeniň şembe güni. Mejlis hatly ýürüýte gepleşigimizde diqqatyňyzy höderlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde kardeşim Merdan Sariyew.
Owan resmiýetleri ýurdun demirazyk gunmatarındaky Faryab welaýatynyň gormaç etrawyny ýygyna alandyklaryny ma'lum etdiler. Gürrüňe giden teritoriýa mundan bir näçe gün ozal Talawan höwüsçiler tarapyndan basylyp alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň ornbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknyşyklardan soň şenbe güni ýer bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owan baýdygy ýerleşdirilipdir. Owan resmiýeti mundan bir hepde ozal Talawan sebiti basyp alandy, gormaçyň polisiýa başlygyny we ýene-de 12 ofitserini öldürendigini hem ma'lum etdi. Owanistanyň gorunmak ministrligi sebitde galan Talawan jeňçilerine garşy operasiýanyň dowam edýändigini habar berdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töweşýän we Günwatar tarapyndan goldunylýan Siriýanyň azat armiýasyna himayet bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany sultanda Siriýanyň azat armiýasyny diýilýänini hem goldumagy taýýar diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediasyna beren interwýusunda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdüniň bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22 oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip, Assadyň oňa Siriýadaky oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny bellädi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilenine garşy töwüşmäge ygrarly bolmalydygy baradaky şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwadan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir Günwatar hökümetleri Sultanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa zarbalaryny tanqidlap, olaryň aglaby Assadyň garşydaşlaryna gönükdirilendigini, netijede Islam döwleti toporunyň töwüşçüleriniň has hem berkeýändigini nykdadylar. Bangladeşiň paýtagty Dhakada saýy musulmanlaryna amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 golaýy hem yaralandy. Hücum 20 000 oğulu sayı musulmanının dini çara yığınının pürtüde amala asırıldı. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Polisi bu hücumu iltisikli olmakta güman edilip, iki adamın tutuk edilendiğini haber verdi. Yerli hopsuzluk resmilerinin beriyan mağlumatına uğra, toplanan adamlara karşı ağzından 5 tane partladıcı zıngılıptır. Bu hücum sayı musulmanlarının belleyen Aşura çağrılarına qavat geldi. Bugün Muhammed Peygamberin axtığı İmam Hüseyin'in ölümü hatırlanırlar. Ukraina bilen Rusiyanın arasındaki uçur atnavları toxtadırlar. Rus tarafının bunun önünü alma üçün eden tağırlarlarına qaramazdan Ukraina'nın infrastruktura ministri uçuşların şüheptanın ahırından maslap bes edilendigini ma'lum etdi. 23-nji oktýabrda Rus we Ukrain resmiýetleri Brüsselde duşunlarynda Rus tarapy Ukrainanyň öňe sürýän bu teklibini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagançylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Israil harbylary Iyardan deryasynyň Günwatar kenarındaky terhedinde hüjümçüdigi çak edilýän Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda şüphelenýän adamyň terhetdäki saxta düzümi pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari John Kerry, Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas bilen duşuşup, gazaplılığın barha mevcap bariyan tolkununu durdurmak uğrunda gepleşikleri geçirdi. Gepleşiklerden son hem Kerry hem de Abbas mesele çözüldüğün tapılacaktığını umit bildiriyendiklerini ma'lum ettiler. Mundan bir gün ön Kerry Berlin'de İsrail'in premier ministri bilen hem duşuşupdi. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israilli öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israiliň od açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinalı öldürildi. Siriýada Iranyň revolýusiýa takçylary gwardiýasynyň 2 agzasy Sultanda Iranyň ozalky prezidentiniň jan penaty öldürildi. Bu barada Iranyň mediýasy habar berýär. Fars habar agentligi revolýusiýa takçylary gwardiýasynyň metbuat wekili Ramazan Şarifi talgylanyp Abdullah Bakheriniň we Amin Kariminiň Siriýadaky operasiýanyň dowamında öldürilendigi barada maglumat berdi. 33 yaşlı Bakheri Eyranın ozalkı prezidenti Mahmud Ahmedinizad'ın saxlı can penatıdı. Ol Aleppo şəhərində öldürüldü. Sarif Siriya militinçi olup giden 5-6 tane Eyraninin hem öldürülündüğü varada mağlumat verdi. Siriyanın prezidenti Basar Al-Assad'ın itaati yaranlarının biri Eyran, Damaski, Mali himayeti ve harbi matlaqçıları bilen üpçün ediyar. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarının kəvirleri bilen tanıs oldunuz.
Qadirli dinleyiciler, meclis atlı heptelik yürüyte gepleşimizin nobatda aksanına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda biz Oğanistan'ın Demirgazı has doğrusu Merkez Aziya bilen seyretleşen sevdiklerindeki barha yaramazlaşan hopsuzluk yağdayları Bu yağdayları bahane edip Orsiyetin Merkez Aziya ve Sebte Barha aralışmağı sinişmağı ve onun gıysı ve uzak mühlütte dürüdüp bilecek neticeleri var da gurum ederiz. Bugünkü meclisimize Oğanistan meselelerini beyan ediyen tecrübeli jurnalist Hazır Kuvakt Euronews Haber Kulluğu'nun haberçisi olup işleyen şeyle de yan yakında Oğanistan'ın demirgazık sebitlerine bolup gelen Mustafa Bağ, Ekşiler Üniversitesi'nin profesörü, bundan ozal Halkara Kriz Toparının Merkez Aziya bölümünün direktörü olan David Lewis. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Oğanistan'daki yağdeleri hem içkinden izarlayan kardeşim Bruce Panier katnaşıyar gepleşige Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Kati-kati menin yadıma bizim bundan bir neçe yıl ozarlar Kabil'in köçelerinde yürüp Oğanistan'ın geleceği var edin gurunlarımız yadıma düşer. Şol vaxtlar asıl hakimiyetin kimin elinde dedi, yani yurdi Taliban'ın ya da kimdir beyle kibir toparın dolandırayanlığı hem aydın deldi. Şol vaxtlardan beri köp zat ütkedi. Doğrusu bu ütkeşmelerin ağlaba yağdaydı onaysız bulunduğunu hem aytmağı esası var. Belemeli zat ilkilkiler Oğanistan'ın demirgazığı yurdun krizise uçuran beylikki sevitlerinden tapavutlukta has asude bir region hükmünde hasiyetlendirilirdi. Siz yakında şol yerde saparda oldunuz. Yağdaylar nehil ütkaptır?
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevitlerin hazır kugunu varada gurun ediyariz. Men Oğanistan'ın demirazığını Mujahideenlerin, Talibanın ve NATO usunlarının yirmeginden sonku dövürlerine hem sinettim. Bu vaqt ara çağında yurdun demirgazığı has atgudu ve durnuklu bir yer bolupdy. Emma soňky döwür ýagdaýlar çürt kesik üýtgedi. Owanistanyň günorta tebitleri bilen deňeşdirilende de demirgazykdaky howpsuzlyk ýagdaýlary has yaramazlaşdy. Tebitde itaatan hem Merkez Aziýa döwletleri bilen terhetleşýän Kunduz, Faryab, Herat regionlarynda Taliban ve beýlik ýaraly toparlaryň jeňçileri peýda bolup başlady. Bu yağdaylar Owan hükümetini diten ala dağı uyar ve huvat yerlendiriyar. Sol bir vaqtta Owanistan'ın demirazığındaki adamlar yağdayların bu görünüşte özgörmeğini hiç karasma yardılar. Yağdanızda bolsa Taliban Kunduz'u hücum edil mahali, cengçiler şehri eğilmeye basarıptı. Sonku bir neçü gün devamında Taliban'ın yüzlerce cengçisi Faryab'ı ve Herat'ı hücumları amala asırdı. Bularyň hemmesi nazara alınanda näme bolup geçýär diýen soraq döreýär.
When you calculate all of them, it's like what is going on?
Biz esasanam Türkmenistan bilen seýhetleşýän Faryab sebti barada gürüň edýäris. Mustafa, siz regionda bolan mahalyňyz yerli hökümetiň nähildir bir häkimiýetini duýdyňyzmy? Bolduňdan gysgaça gürüň beräýsiňiz.
The government forces are there, but you see in the urban areas
Ova, şehrin öz içinde hükümet eserleri var. Emma merkezden daşarki yerlerde Ova'nın armiyasının kosunu yok. Bu teritoriyelerde motosikli ve atlı cengçiler hüküm sürüyerler. Hükümet olara karşı neticeli ursup bilmeyer.
It is hard to see the presence of the government forces.
Doktor Louis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek ama oğlu bilen menin öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqqıq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölüğüne size gurun vermekçi Mudaqqıq kulayda Oğanistan'ın demirgazık sebtlerinde olup geldi. Onun sözlerinden çen tutulsa hazırki doğur Oğanistan'ın demirgazığı yurdun gün orta sebtlerinden hem has hoplu olupdur. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşim Millet Kuraması tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartınlı sebtlerini öz için alayan bir kartanı görkettiniz. Onda yurdun demir qazığı Merkez Aziya sebti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna qızıl bolup onda gürün gidiyen sebitteki yağdayların has yaramazdığı belirlenilerdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched itself.
Men pikirimçe bu soruğa cevap berende en çeme yağdayları belirleşmeli. Eğer de ünslü uyarlasak demir qazıktaki yağdaylar geçen tomuz Pakistan'ın tire tayfalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren operasyonundan son dartkınlaşıp başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sövüşücüler Oğanistan'ın demirgazık sevtinine oranıştılar. Üstesine de halkara kavalisye güçleri yurdu terk edenden son regionuna güç vakumu dörepti. Oğan hükümeti hem avant bilce kopun önünü almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Sevtin korunmak ukuyu cüda pes yolu koyuldu. Oğan hakimiyeti Taliban'ın esasen yurdun gününü koruyor. Gün orta sevitlerine, Helmand'a ve Kandagar'a hücum edeceklerini çakladı. Cengçilerim bir yağdaydan peydalanıp özünün esas hücumlarını yurdun demirgazığına önüktürdü. Neticede hazırki şayet olayan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed eğer de yankı ağzap geçen Kartan'a dolansak onu yurdun merkezi Aziya sevti bilen terketleşen regionlarının hopluluk kavatında ulu meseleler bilen %100 olayanı belenilir. Yine de şol Kartada Oğanistan'ın Türkmenistan bilen terkedi, Tacikistan'ınki bilen dengeştirilende de has hoplu diye pehsettenlerliptir.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce, Esabol, Dr. Louis, Merkez Aziya yurtlar. Oğanistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada habarlı mı? Eğer de habarlı olsa onlar muna karşı durmak için nahil çareler görüyorlar.
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on and I think particularly
Menin fikrimçe olar serhetteki yağdaylardan juda qowy habarlı bolmaly. Yangı yakında Qunduzun sinmagy esasan hem Tajikistani has aladalandırdı. Afganistan'ın demir qazığındaki yağdaylar juda çılsırımlı bolmagyna galýar. Netijede gelecekte nämenin boljakdygyny çaklamak, muňa garşy nähili çäreleriň görülmeldigini kesgitlemek onçakly aňsat hem däl. Her nähili hem bolsa biz häzirçeli durly reaksiýalara şaýat bolduk. Bir tarapdan men Tajikistan barada gurunga diýerin. Hämäýet sorap Russiýa ýüzlendi. Türkmenler bolsa meseläni öz güýçleri bilen çözjek bolýarlar. Doğrusunu aýtsak Özbekistan muny başaryp hem biler. Daşkendin yukarı tayarlıklı kovi armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanyar. Türkmenistan olsa hopsuzluk babatında juda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovi korulmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyleki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdayda.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these
Bruce yang yakında siz Oğanistan'ın demir qazığındaki yağdayları qow suratlandıran ve resmi Aşgabadın bu bolyan yağdayları boyun almayandığını ve onun bu yağdayları inkar etmenin mümkin sebeplerini seljeriyan qow maqala yazdınız. Sizin pikirinizçe serhet qorugu meselesinde Türkmenistan'ın ne hili mümkinçilikleri var ya da yok?
Well, you know, of course certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen hakimiyetlerinin meselenin bağırdığına göz yetirendiğine inanıyorum. Emma olorun beyle tuton yerlik bilen cemiyetçiliğin önünde bunu inkar etmeğine doğrusu hiç düşünüp bilemok. Yönü bir zat bolsa anık. Türkmen hakimiyetler yurdun içine malumat verenle ehli zadı gül alıvullük edip görkocek bolyalar. Aşkavat her edip hezif edip yurdun gün orta serkedinle hukukluluk meselelerinin bağırdığı aradaki malumatları ilattan yaşıracak bolya. Türkmen resmileri eýem näçe ýyllanlary oňoýly bitaraplyk syýasaty şygarını tekrarlap, ýurtda hiç bir meselenin dönemejekdigini öňe sürüp gelýärdiler. Şol wagtda Oğanistan bilen terketdeş beýlik iki döwlet, hawa Oğanistandan hop awanýar diýip bar bolan ýadalara boýun alýarlar. Bu bir fakt ahyryn. Bular ýaldatlary ýaşyryp saklap bolmaýar. Şonur wagtda Gazalstanyň prezidentiniň serhetdäki meseleler baradaky eden çykyşlary we resmi Aşgabatyň oňa bildiren reaksiýasy gyzykly. Egerde üns ýören bolsaňyz, Nazarbayew bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayew bu ýerde araçy bolup Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde Putinin pozisiýasyny beýan etdi. Bu beýanyň ertesem garaşy döwletler arkadaşlyklarynyň agzalary serhet araçaklaryny gorunmak boýunça umumy güýji döretmek baradaky teklip öderildiler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana.
Dr. Luis Merkezi Aziya yurtlarının sevdiklerini qoramaq uqibiyada mümkinçiliği var adısı nəyən fikir ediyasınız? Hemen Türkmenistanın pozisiyasını nəhili baha vermek mümkin?
Yes, I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is in a way, they're not denying reality.
Mənim fikrimçə siz doğru belləyib geçtiniz. Mən bunun yağdayı inkar etmək deyəl de Moskvanın Serhette Rus koşullarını yerleştirmek baradaki hüdürleyen teklifine karşı edilen bir cevap buldu mu ka diyerin. Şol bir vaqtta Türkmenistan ve Özbekistan günmatar yurtları bilen energiya ve hopsallık pudaklarında hizmettaşlık edip bilaymaga ukipli devletler hükmünde hafiyetlendirilerler. Yeni bir dadi yatan çıkarmalı değil. Haçanda Putin, Nazarbayev bilen duşan fursadi Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Washington'da gepleşik geçirip devlet departamenti bilen hopsuzluk meselelerini hem maslahat edipti. Bu Moskva tarafından Türkmenistan'ın gıra çekilmek hükmünde hasiyetlendirildi. Aşgabat Rusya tarafından edilen basışlara ayak direcek bolyar. Emma kıynansak da Türkmenistan'ın dünyada onçaklı bir köp dostu hem yok. Türkmenistan şu vakit juda çılsırmlı bir yağdaydı. Bunun näme bilen utarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Dr. Luis Sowell. Biz Oganistandaki dartgınlıklar ve onun Merkez Aziya yetiraymagy mümkin täsirleri şeýlede ortaýetin Oganistandaki dartgınlıkları öňe sürüp Merkez Aziýadaky täsirini arttırmak üçin edýän synançyklary ve onun bulaýmagy mümkin netijeleri barada gürme diýýär. Programmanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň Kabuldaky habarçysy Mustafa Bag, Düýbe Britaniýada ýerleşýän Exeter Universitetiniň professory ve halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Luis ve Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça synçy we jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Hormatly mehmanlar we dinleýijiler, mejlis atlygy programamyza ýene bir gezek hoş geldiňiz. Demirgazyk Awganystandaky ýagdaýlar bilen bagly gepleşigimizi dowam etdirip, şu ýerde ýene bir zady belläsim gelýär. Käbir Merkez Aziýaly ýolbaşlar Awganystandaky ýagdaýlaryň elmi damada ýaramaz bolandygyna ünsi çekip, munyň Merkez Aziýa hiç haçan täsir ýetirmändigini we mundan beýlegem o diýen hopyň ýokdugyny aýdyp çykýar diýerler. Mustafa, siz köp ýyllaryň dowamında Awganystanyň bir çetinden beýleki çetine saýahat edýärsiňiz. Soňky döwür ýagdaýlar has dartgynlaşdy we bu gezek Merkez Aziýa hop hawan ýar diýen gürrüňler öňkilerden tapawut edýär diýmäge esas barmy?
Well, in the past from Central Asia we've found in the past
Merkez Aziýa ýurtlarynyň gözü bilen seredilende odorlar diňe Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir tebitde daýyz, ýagny Islam döwleti diýilýän toparyň has aktiw bolup başlandygyny üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toparyň jeňçileri Awganystanyň eýem 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkez Aziýa döwletleri üçin Taliban bilen birlikde Islam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they had Taliban, now they have the Daesh threat.
Awganystandaky ýagdaýlar barada her hili gep gürrüňler hem bar Mustafa. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bolsa Awganystanyň demirgazyk sebitlerinde ýagdaýlaryň has ýaramazlaşmagydyr. Şol ýerlere ýakynda baran söwüşçileriň arasynda daşary ýurtly şol sanda Merkez Aziýalaryň bardygy hem fakt, ýerli resmiler hem her bir uly çaknaşykdan soň Merkez Aziýaly jeňçiler olaryň söwüşde oýnanan rollary barada ýetirli maglumat berýärler. Mustafa, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary ýurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşäýmese, ýöne hiç kim olaryň birden beýle kuwwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Uwanatanyň demirgazagynda her gün dünýäli çaknysklar gidýär. Beýle ýagdaýlar hatda ýurdun gün ortasynda hem ýok. Olar näme sebäpden demirgazykda ýerleşýär diýilende, belki-de jeňçiler bu ýerlere has aňsatlyk bilen asyp bilýändirler. Belki-de olar bu sebitlerde has gowy gowrunyp bilýändirler. Belki-de ýerli ýylat olary goldaýandyr.
In the ground, that's why they can stay there.
Yeni bir yatlap geçmeli yağday var. Oganistan'ın demirgazık sevdiklerinde hareket ediyen Özbekistan'ın İslam hareketi topari hem yan yakıyında İslam devleti adlı terör toparını özünün ıgrarlıdığını bildirdi. Bu hem koşmaça hova terlenmelerin dönemekine sebep oldu. Şol bu vaxta orsiyet bolup geçiyen yağdaylardan qatı alada galiyana çemeli. Geçen ette gıda yurtlarının maslahatının çeğinde Prezident Vladimir Putin serhetteki hopsuzluk meselelerini ağzap serhet arı çeğiklerini korumak için umumi bir gücü dörütmeyi teklif edipti. Dr. Louis sizin pikirinizce orsiyet bu yerde siyaset dönecek bolýar mı ya da hakikatten hem hopun bardygyna Moskwa hakikatten aman ýar mı?
I think it's a bit of both and politics is always most important.
Meniň pikirimçe Russiýa ikisini hem etmäge finansiýar. Siyaset elmi damada esasan hem Russiýa barada gurun edilende juda muhimdir. Yaňy siz hem ýaňladyp geçdiňiz. Häzir çelli Merkezi Aziýa döwletleri Taliban hopuna garşy durup gelýärdi. Hawa başqa radikal toparlarının peýda bolmagy bilen ýagdaýlaryň üýtgän hem bolmagy mümkin. Men Russiýanyň diňe bu wehem sebäpli alada galýandygyny çaklamaýaryn. Bu elbetde bir krizis. Kreml hem mundan juda gowy peýdalanýar. Moskwa serhet araçaklaryny gorumak üçin umumy bir güýji döretmegi teklip edýär. Emma howpsuzlyk bilen birlikde Russiýa gurrun gidýän ýurtlardaky şol sanda Türkmenistandaky we Özbegistandaky siýasy ugru hem öz güdäkçiligini alýar.
Get back on the Uzbek or Turkmen borders, it really helps you to control the politics of this.
Bruce, Putin'in oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da edin bu çıkışını esasanam serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecek tibaradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri nehil karşıladılar.
Right, and I did want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hava doğru serhette hukukçuluk meseleleri var. Bunları inkar etip olmaz. Emma Rusya'nın bu vehim marada gurrun edip başlanığı kevr sorular dörödiye. Biz bunun yalı gurrunları eyyam Hasan'dan meyari estip geliyiz. 1990 yılların ayağında olor Taliban marada hem şuma mengdes çıkışları ediptiler. Şol vaatlaram ine seredin Taliban etip geliye, ol sizin işiniz görür, sizin özünüz gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları este olyadi. Mundan 4-5 yıl ozol entek İslam devleti diýilýän topar ortaga çykmanka hem FSB-niň ýa-da beýleki hukuklylyk edaralarynyň resmiýleri Özbegistanyň İslam hereketi täzeden harakete geçdi. Taliban güýçlenip başlady. Muňa garşy durmak üçin taýýarlyk bolmagyňyz gerek diýen mazmundaky çykyşlar edipdiler. Moskwa muny beýtmek bilen bir howpy başga bir howp bilen çalşýar. Ol diňe awanyan möhümiň adyny ýetgedýär. Merkezi Aziyadakylar Uwanstanyň gelip biljek howpa gowy düşünýärler. Şol wagtda olar Russiýanyň bu meseleni iýem uzak wagtdan bäri öz bäkwidini ulanýanyny hem gözetirýärler.
But in the meantime they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktorunu bir tarafa süçürelim. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yağdayda korap bilecek gücü var mı?
Start with Uzbekistan. I think they will be able to manage it very well.
Özbekistan'dan başlayın. Özbekler bunu gatı o başarır. Olorun ulu ve güçlü koşunu var. Özbekistan'ın Uwanstan bilen sergedem kiçi. Üstüne de daşken tiyadırki yağdayları iyem 10 yıllan yer tayarlık görüp geliyordu. Tajikistanyň Uwanstan bilen serhedinin aglaba bölegini dağlyklar düzýär. Birinciden olary aşyp geçmek gaty kyn. Ikinciden hem ýurtda Russiýanyň goşuny bar. Duşenbe olaryň gollugyna bir bagap bilýär. Türkmenistan ine bu bolsa uly mesele. Türkmenistanyň Uwanstan bilen serhedini aglaba düz meýdan düzýär. Serhedin günnäwer taraplaryna asla da az sanly adam ýaşaýar. Men gaýtalaýan bu uly soraw bolmagyny galýar. Hem Tajik hem Özbek serhetçileri Uwanstandan geçmekçi olan neşe kaçakçıları bilen uzak vaqtdan meri çaknışıp Türkmenistanın hopun önünde yara bilen durmak tecrübesi mi yok? Biz Türkmen yaralı güçlerinin ukuyunu iş yüzünde görmediğimiz için onların mümkünçlükleri var arada hiç tad edip bilmeyiz. Üstüne de karasılıktan meri Türkmenistan bar ünsünü daşlardan gelip bilecek hopa değerle yurdun içinden dörer bilecek vihimlere gönüktürdü. İnnum olsa Aşgabat Ozol hiç yüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl ozolom bellek geçiptik. Hopluluk vavatında Türkmenistan, Merkezi Aziya üçün Ahilles'in topuğu yağlı bir zat. Sövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has olu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada galyan bolmağı gata ihtimal. Emma sövüşücüler Türkmen sergedini bögüsüp geçseler olorun gonşu Özbekistan'a girmeye mümkün. Min pikirimçe golaydı Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov Özbekistan'a sapar edenine hut şu meseleleri varadı gurrun edirli. Özbek tarafı Türkmen sergedinin ne derecede korulacaktığını, şeyle de özünün Türkmenistan bilen ağrı çayaklarını berkitme için ne hil çarelerin görünmeliğini masahat eden olma mümkün. Özbekistan özünü korap bilir mi havva? Türkmenistan özünü korap bilir mi? Bu soru açık bulmağına galiyar. Tacikistan Düşende eyyem bu arada ağladı hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans, how do they view Russian role in affairs?
Mustafa, oğlanların özleri Rusya'nın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İshas Hanım, Sovyetler bilen 1980-ci yıllarda bolan qanlı uruşa hesap alsak.
From Afghans' viewpoint, Afghans never think that Russia...
Uwanlar Rusiyanın qaytadan Uwanistanı girip biljekdigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup biljekdigini çaqlamayarlar. Men Uwan resmiylerinin näme pikir edýändigine bilmek okuwelin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimiň netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Rusiya bir gezek gelip almaly sapagyny alyp gitdi. Rusiya üçin Uwanistan ýokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Ortetin hareketlerinin Germen'in gelecekte ne hile bolacaktığını aytmak kıyın ama Moskova harekete geçeyen halatında Merkez Aziya devletleri esasanım muna karşı ayak diriyen Türkmenistan Ortet'e karşı çıkabilir mi?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Turkmenistan sergetdäki ýagdaýlary inkar etdigiçe Aşgabat bi-taraplyk siýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma sergetde çaklaşyp ýüze çykaýsa, Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi iki uçtuzdur.
Turkmenistan is not responding as
Ýa-da biz gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähil özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähbetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider perhaps for the region.
Mustafa sewçiläriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamında?
What in about 2 or 3 years term, I don't really know what's going to happen.
Meniň pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlar ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Uwanstanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçün edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir vaqtda Qunduzda qiyali adatın da sarı yağdaylarin hem yüze çıkmak ehtimallığını ağrıdan ayırıp bulmaz.
From the viewpoint of the Afghans.
Bruce Engson qusorogim, bu meselede Birleşen Ştatlar ve Xitay neredi?
China and...
Men pikirimce hem Amerikanın Birleşen Ştatlar hem de Xitay yağdaylarin bundan meylak yaramazlaşmacaktığına umuit bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz serhetlerini gorap biljekler üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýänmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýar. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Xitai elmi damada özünü dine iqtisadi bekvitlerin gıdıklanır yanını məlum edip geliyadi. Pekin hiç kaçanam hukukluluk meselelerine koşulacaktuğunu aytmanlı. Oğanlar öz başlarını öğülleri çaramalı olyalar. Olur yurdun demir qadığına akıp olyan yağdaylara öğülleri çözgü tapmalı olurlar.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Bruce, berin maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. Ekster Üniversitetiniň professori we halkara kredit toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktori Dr. Lewis, Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimizde gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimizde dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurrun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir bellikleriňizi hem garaşýar. Gepleşigi dinlemek we öz garaşlaryňyzy beýan etmek üçin Azat Radiosynyň azathabar.com sayfasından peydalanıp bilersiniz. Oňa Türkmenistandan derwize nokat net arkaly girip bolýar. Şonukda men Muhammed Tahir Mejlis atly hepdelik gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sağ bolun.